Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Beograd se snažno protivi rekonfiguraciji UNMIK-a, izjavio nakon sastanka sa Ban Ki-moonom Vuk Jeremić. Potpredsednik SPS-a Dušan Bajatović protiv novih izbora u Beogradu. Britanski premijer Gordon Brown doputovao u Irak. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve su reakcije u Prištini nakon susreta predsednika i premijera Kosova sa američkom državnom sekretarkom Condoleezza Rice i Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo.
To je poruka drugim državama da uspostave bilateralne odnose sa Kosovom kao što je to uradila najveća svetska sila.
Šta bi mogao da bude prvi zadatak novog šefa bezbednostno-informativne agencije, Goran Petrović, bivši šef državne bezbednosti Srbije?
Glavni posao koji treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Pitanje da li će naći Vladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško.
Biramo i gaf nedelje, a među predlozima čućete i zašto su stara vozila Zastave postala vrlo popularna u Egiptu.
Zastave su tako zato što u Kairu ima samo jedan grad preko 20 miliona stanovnika, ima 330 i neki otpad, samo zastavni vozila u Kairu.
Ideš, gledaš po avlijama, po šljivicima, iza zgrada, iza štala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Vest koja je upravo stigla. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u toku noći uhapsili osobu koja je pretila smrću prvom potpredsedniku vlade, zameniku predsednika vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, saopštio je danas MUP. U kratkom saopštenju navedeno je da je uhapšen PM, koji će biti predat nadležnom istražnom sudi. Drugi detalji nisu saopšteni. Vuk Jeremić kaže da je preneo Ban Ki-moonu snažno neslaganje Srbije povodom otpočinjenja rekonfiguracije civilne misije na Kosovu. Posle razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sedištu Svetske organizacije, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da je glavna tema bila rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu i ocenio da je izuzetno loše što je taj proces počeo bez Beograda, napominjući da on ne sme da se završi bez Beograda. To je nešto oko čega smo se generalni sekretar i ja složili, precizirao Jeremić, istakao da se sa Banom saglasio i da otpočnu oficijalni razgovori o budućem međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu i mogućnosti da se ono promeni uz jasnu odluku Saveta bezbednosti. Jeremić je pri tome najavio da će početkom sledeće nedelje pozvati u posetu specijalnog predstavnika generalnog sekretara na Kosovu, Lamberta Zanijera. Odbornik demokratske stranke Branislav Belić, koji kao najstariji odbornik predsedava Skupštini Beograda, izjavio je danas da će Skupština grada biti konstituisana u ponedeljak 21. jula. Belić nije mogao da potvrdi da li će umesto funkcije predsedavajućeg obavljati funkciju predsednika Skupštine i dodao da će u roku od 30 dana biti odlučeno ko će šta pokrivati. Potpredsednik SPS-a Dušan Bajatović izjavio je da su novi izbori u Beogradu loše rešenje i gubitak vremena za razvoj grada. On je precizirao da li će to značiti da će socijalisti formirati gradsku vlast sa demokratama uz podršku LDP-a. Tolika tuča oko Beograda je razumljiva, ali postoje samo dve mogućnosti, ili formiranje skupštinske većine ili izbori. Još je pitanje da li je moguće formiranje parlamentarne većine i izbor gradonačelnika u Beogradu. Ako to nije moguće, vidjet ćemo da li će biti moguć bar izbor skupštinskih organa kako bi se dobio dodatno vreme za konstituisanje, kazao je Bajatović za Večernje novosti. A Srpsko tužilaštvo za ratne zločine dobilo je dozvolu službe za otkrivanje ratnih zločina Sjedinjenih Američkih Država da pristupi dokumentaciji u slučaju Petera Egnera, osumnjičenog da je kao pripadnik tajne nemačke službe odgovoran za zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata u Beogradu, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Napravljeni su u toku dva dana veoma veliki korac i iz arhiva nam stižu neki dokumenti koji mogu biti veoma značajni za ovaj postupak. Isto tako, s obzirom da smo poslali na 7 mesta zahtev da nam se dostavi sve što se posjeduje u ovom slučaju u Starom sajmištu, streljanju na Banjici, očekujemo da će od ponedeljka takođe ta dokumentacija biti upotpunjena. Veoma je važno da smo u komunikaciji sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu, naime kancelarije pravnog savjetnika, i dobili smo signal da će nam posle prilici biti odobren, dakle, pristup dokumentima, i uputili smo jedan dopis takve vrste prema službi za otkrivanje ratne zločine u Sjedinjenim Američkim Državama.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, a Peter Egner, koji se sumnjiči da je za vreme Drugog svetskog rata počinio zločine u Beogradu, kaže za dnevnik Blic da se ne osjeća krivim. U razgovoru za ovaj beogradski list Egner kaže da je tokom rata bio pripadnik nemačke policije, da nije znao da je pripadnik Gestapoa, kao i da nije učestvovao u ubistvima na Starom sajmištu. Egner kaže da je u maju ove godine posetio Crvenku, mesto u kojem je rođen. On je dodao da je u Srbiji bio 6 dana i da je na nekoliko sati posetio i Beograd. U zahtevu američkih federalnih vlasti, kojim se traži da mu se oduzme državljanstvo, navodi se da je njegova jedinica 1941. godine bila odgovorna za smrt 11.164 osobe, među kojima je bilo najviše Jevreja, ali i Srba i Roma. Protiv Egnera srpski organi sakupili su značajne dokaze koji potvrđuju navode američkih službi da je učestvovao u istrebljavanju Jevreja i demantuju njegovu odbranu da je bio samo prevodilac za nemačke okupacione snage.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se najavljenim temama. Prvo idemo na Kosovo. Politički predstavnici Albanaca ocenjuju da se susretima kosovskog rukovodstva u Vašingtonu otvara put za novo priznanje Kosova kao države. Lideri Albanaca su u petak razgovarali sa državnom sekretarkom Condoleezzom Rice, a u ponedeljak će ih primiti i predsednik Amerike George Bush. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Sjedinjene Američke Države su potvrdile svoju podršku razvoju nezavisnog Kosova, ocena je političkih predstavnika u Prištini, posle susreta predsjednika i premijera Kosova Fatmira Sejdiua i Hašima Tačija sa američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice u Vašingtonu. Zvaničnici su pozdravili podršku Vašingtona procesima na Kosovu i poruku da se treba nastaviti izgradnja države, demokratije i multietničnosti. Zamenik premijera Kosova Ram Manaj izjavio je da je sa tog sastanka poručeno da se priznanje Kosova treba nastaviti. Ovo je istorijski susret koji pokazuje da će biti nastavka podrške, lobiranja i novih priznanja nezavisnosti. Rajsova je jasno rekla da je nezavisnost Kosova činjenica koju treba da prihvate zemlje koje još nisu priznale Kosovo. Izjavio je Manaj ističući da će posebno veliki značaj imati i sastanak kosovskih lidera sa američkim predsjednikom. I predstavnici opozicije očekuju da susreti u Vašingtonu utvrde državnost Kosova. Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo ističe da tim sastancima Kosovo dobija značaj na međunarodnom planu.
To je poruka drugim državama da uspostave bilateralne odnose sa Kosovom, kao što je to uradila najveća svetska sila, izjavio je Gaši.
Razgovor sa državnom sekretarkom Condoleezzom Rice je prvi susret kosovske delegacije na tom nivou posle proglašenja nezavisnosti u februaru. Poznavaoci prilika ocenjuju da je podrška Sjedinjenih Američkih Država Kosovu veoma važna za konsolidovanje države. Politički analitičar Iljer Dugoli ističe kako je podrška lidera najveće svetske sile ohrabrujući signal za nastavak razvoja Kosova, a takođe i poruka drugim državama.
Janë shtetet e bashkuara të Amerikës që u bëjnë vedije në një formë të tjerëve se Kosova tani më është shtet.
Sjedinjene Američke Države na jedan način stavljaju do znanja drugima da je Kosovo država koja se mora tretirati kao poseban subjekt međunarodnog prava, kazao je Dugoli dodavši kako se na drugoj strani evropske zemlje kolebaju da se prema Kosovu odnose kao prema državi. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice obećala je čelnicima institucija Kosova nastavak američke pomoći na putu izgradnje multietničke demokratije. Budućnost Kosova će biti odlična, narod, rukovodstvo i prijatelji Kosova su odlučni, izjavila je Rajsova. Čelnici institucija doputovali su u četvrtak u posetu Sjedinjenim Američkim Državama, koju su ocenili kao istorijsku uz očekivanja da će američka administracija snažno podstaći nastavak međunarodnog priznanja. Od 192 članice Ujedinjenih nacija, Kosovo su do sada priznale 43 zemlje. Naš cilj je izgradnja Kosova kao domovine za sve i sa svim demokratskim vrednostima, izjavio je predsjednik Sejdiu posle razgovora sa Rajsovom. Osim sa Rajsovom, Tači i Sejdiu su se u Pentagonu sastali sa američkim ministrom odbrane Robertom Gatesom. U ponedeljak 21. jula kosovske lidere primiće američki predsjednik George Bush. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Bezbednosno informativna agencija Srbije dobila je novog direktora. Tajna služba koja je proizašla iz zloglasne Miloševićeve državne bezbednosti još uvek nije učinila otklon prema svom nasleđu, a reforma tih struktura zapravo još uvek nije ni započeta. Da li bi novi ljudi u tajnoj službi to mogli da urade? Istraživao Zoran Glavonjić.
36-godišnji Saša Vukadinović najmlađi je šef u istoriji Srpske tajne službe koja se danas zove Bezbednosno-informativna agencija i osmi načelnik po redu od 1990. Na to mesto došao je na predlog Demokratske stranke Borisa Tadića, dok je dužnost preuzeo od Radeta Bulatovića koji je bio kadar Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Osnovna delatnost BIA je zaštita bezbednosti Srbije i njenih građana, a specifične političke okolnosti i događaji poslednjih decenija doveli su do toga da je njen rad pod lupom javnosti. Zato se postavlja pitanje šta će biti prioritet u radu novog direktora. Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, izjavio je za naš program da će to, po svemu sudeći, biti ispunjavanje najvažnijeg uslova za nastavak evropskih integracija Srbije.
Glavni posao koji novi direktor treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Prosto nemamo izbora i pitanje kako se to može uraditi i da li će on u tome uspeti, odnosno da li će pronaći Mladića ili Karadžića, ne uliva previše optimizma na osnovu realnog stanja stvari, odnosno pitanje da li će naći Mladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško. Ljudi koji su ostali i koji se još uvek nalaze u BES-u su ljudi za kojih očigledno stoje nekakve organizacije. I zato će biti veoma, veoma teško ne samo novom direktoru, nego bilo kome ko bi došao na to mesto da taj posao uspešno odradi.
Kada je o prioritetima reč, kao jedan od prvih poslova koje bi država trebalo da uradi, godinama se govori o reformi službe bezbednosti. Prvenstveno zbog teškog nasljeđa, jer su njeni pripadnici poslednjih decenija počinili neke od najtežih zločina. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, atentat na Ibarskoj magistrali, pokušaj ubistva političara Vuka Draškovića u Budvi, likvidacija Ivana Stambolića. Dragan Vukšić, publicista i bivši vojni diplomata, kaže za naš program da ne bi trebalo preuveličavati ingerencije koje ima šef BIA, pa tako i novi direktor.
Ja sam uveren da će od njega manje zavisiti šta će se dešavati sa bezbednosno-informativnom agencijom nego od njegovog nalogodavca. A njegov nalogodavac je pre svega partija koja ga je imenovala na tu dužnost, a to znači i koalicija. Partija će određivati prioritete, a te prioritete će morati na neki način da koordinira u okviru koalicije. I prema tome, prvi zaključak je da u neposrednom periodu ne treba očekivati velike i spektakularne poteze. Ni sa njegove strane, niti je to moguće i realno uraditi.
Stručnjaci kažu da je neophodno usvajanje novog zakona o tajnoj službi, zatim depolitizacija, uspostavljanje kontrole rada i istraga o nerešenim zločinima. Bogoljub Milosavljević, pravni ekspert, rekao je za naš radio da je za suštinske promjene potreban jasan plan koji nije nužno vezan za zakonsku regulativu.
Potrebno je reformisati metode njenog rada, određene navike i mislim da bi prvi pravi zadatak bio da se konačno raskrsti sa tim nasljeđem službe iz perioda do 2000. godine, da se služba odrekne nekih kadrova koji sigurno onemogućuju neke reformske mere. Kad se to uradi, veoma bi bilo važno da služba učini napor da reformiše svoje ciljeve, budući da to treba da bude služba koja se brine i o nacionalnom interesu Srbije i o demokratiji i demokratskim ustanovama Srbije.
Vreme za reformu odavno je prošlo, kaže Goran Petrović i dodaje da je zato vrlo skeptičan.
Mnogi ljudi, čak i oni koji bi trebali time da se bave, uopšte ne znaju šta stoji za te famozne reči, šta to podrazumeva i šta bi zaista trebalo da se uradi. Pogotovo je teško očekivati od nekoga ko je bio u resoru javne bezbednosti, ko je bio načelnik SUP-a u jednom gradu unutrašnjosti, da on sada reformiše jednu službu u kojoj nikad nije radio, o kojoj ne zna ništa.
Saša Vukadinović na dužnost u BIA došao je sa mjesta direktora uprave za zavodske sankcije, a pre toga 6 godina bio je na čelu policije u Kruševcu. Poznat je kao nepodmitljiv i nesalomiv policajac, pa je zabeleženo da je prvog dana po dolasku na dužnost načelnika kruševačkog SUP-a svom ocu zbog saobraćajnog prekršaja oduzeo dozvolu. Za bezbednjake važi da nisu baš trpeljivi prema kolegama iz policije, pa smo pitali Gorana Petrovića da li će možda biti otpora u BIA prema novom direktoru.
To su ljudi koji rade svoj posao, profesionalci, ljudi se ne uzbuđuju previše oko toga. Sada gro nekog sastava čine neki mladi, novoprimljeni ljudi koji nisu kao neke starije generacije emotivno vezani za tu službu.
Ipak, zaključuje na kraju Dragan Vukšić, najvjerovatnije je da će prvi konkretan potez Saše Vukadinovića biti personalne promjene.
Bez njih novi načelnik ne bi mogao vjerojatno da rukovodi tom službom. On mora da ima na rukovodećim položajima ljude u koje će on imati povjerenje, a to ne znači da će služba automatski postati bolja, organizovanija i uspješnija u potrazi za haškim optuženicima.
Pod vođstvom Saše Vukadinovića u akciji Sablja razbijen je kruševački kriminalni klan, zbog mita je uhapšen sudija Vrhovnog suda, a nedavno je rasvetljeno i ubistvo hrvatskog državljanina Jakupa Hajdinija. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I prevesti sveta, jedna vest iz regiona. Između Hrvatske i Srbije postoje otvorena pitanja, ali ona nisu nerešiva i ne ugrožavaju dobrosusedske odnose, izjavio hrvatski premijer Ivo Sanader, dodavši da će i pored problema bilateralne prirode Hrvatska biti zajedno sa Srbijom i one će lobirati jedna za drugu. U razgovoru za današnji Jutarnji list Sanader je rekao da pitanja nestalih treba rešavati jer 1100 hrvatskih porodica traži svoje nestale, a oni koji traže nestale ima i sa srpske strane. On je u na pitanje svrstao i potrebu tačnog definisanja granice na Dunavu i oko Dunava, dodavši da ni taj kao ni jedan drugi problem nisu nerešivi i ne ugrožavaju dobrosusedske odnose. Svet. Britanski premijer Gordon Brown doputovao je danas u iznenadnu posjetu Iraku u nastojanju da se poboljša bezbednosna situacija u toj zemlji i podstaknu ulaganja. Irački zvaničnici rekli su da se Brown sastao sa premijerom Nurijem al-Malikijem u Bagdadu. Brown će, kako se očekuje, pozdraviti smanjenje nasilja u Iraku, posebno u južnoj provinciji Basra, koja je do prošlog decembra bila pod kontrolom britanskih vojnika. Više od 500 australijskih demonstranata koji ne odobravaju papin govor, posebno vezano za kontracepciju, protestovalo je danas ulicama Sidneja deleći prezervative vernicima. Uzvikujući papa laže, stavite prezervativ, demonstranti koji se ne slažu sa papom kada je reč o homoseksualnosti i kontracepciji, prošetali su sidnejskim gej kvartom. Oni su iskoristili priliku i bacali prezervative u pravcu okupljenih povodom Svetskog dana mladih koji obeležava katolička omladina. U nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Veliša Jovanović, vlasnik agencije Auto Jovanović iz Čačka, napravio je neverovatnu glupost. Pokušao je jednom saobraćenom policajcu da naplati usluge svoje firme. Ovome pak, dobro naučenom gde je mesto policije u društvu, nije palo na pamet ni dinara da izdvoji za vulkanizerske i slične ranje. Jovanović priča.
Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, nećeju moće dobiju rješenje o održavanju vozila.
Jovanović, naučen da je u legalizmu spas, obratio se sudu i, verujete li, dobio spor. Pre nekoliko dana, međutim, zapištao mu je mobilni telefon i, kako javlja naš Vladimir Nikitović, Jovanović
dobija SMS poruku da će mu zatvoriti agenciju. Kada je to prijavio policiji, njeni pripadnici upadaju u preduzeće i privode glavnog referenta tehničke službe, Borka R. Mladić se u preduzeće vraća sa vidnim povredama i podlivima u predelu glave.
Ali dokaza nema, a u policiji mašu izjavom koju je povređeni potpisao, kažu nikoga na to nije terao, ali nakon što se niz stepenice skotrljao, pa mu je možda taj pad sećanje pomutio. Iz čačanske policije, Miloman Petrović.
Slučajno sam pao kod male zgrade ni stepen. I tom prilikom sam zadobio povredu u predelu desnog obraza.
Predlog broj 2.
A dok u zastavi sklapaju punto u zemlji faraona, radije bi originalnu zastavu da voze. Taj u Srbiji proizveden automobil tako je postao spas za snalažljive sitne privrednike u Bosni i Hercegovini. O tome iz Tešnja javio Arnes Grbešić.
Vlasnik jednog auto otpada u tešenskom selu Bobare, Fahir Solo, do sada je u Egipat izvezao preko 1000 polovnih automobila koji su proizvedeni u pogonima kragujevačke zastave. Egipćani su još uvijek zainteresovani za zastavine 128. Juge Stojadine, priča Solo.
Zastavi su tako zato što Kairo ima samo jedan grad preko 20 miliona stanovnika, ima 330 i neki otpad, samo zastavini vozila u Kairu.
Zastavini polovni automobili prikupljeni su po čitavoj Bosni i Hercegovini, kaže vozač lep vozila Elvir Ramić.
Ideš, gledaš po avlijama, po šljivicima, iza zgrada, iza štala.
Predlog broj 3.
Inače, kako je u zastavu došao Fiat, Kragujevac i okolne opštine zapljusno je talas inspiracije. Od onih koji barem 8 godina nisu davali ni stopu centralno srpske zemlje, iako i nije bilo mnogo onih koji su se oko nje otimali, došli su do tačke na koje se sami nude investitorima samo da budu inostrani i samo da se ne što radi. Predsjednik opštine Batočina Radiša Milošević.
Svako ko dođe kod nas dobit će besplatno zemljište, jedan ar i jedno radno mesto. Ne postoje nikakve takse, ne postoje nikakvo plaćanje. Sve ono što je na lokalnom nivou je oslobođeno plaćanja. Investitor je dužan da za jedan hektar uposti 100 radnika. Sve ostalo je badava.
Predlog broj 4.
Formiranje vlasti na nivou koalicijonog sporazuma koje je potpisano na nivou Beograda bi ugrozilo i odrazilo bi se na opstanak vlade Republike Srbije.
Nema tog potpisanog sporazuma koji su srpskoj politici mora ispoštovati. Lekcija je koju ovih dana predaje šef policije Ivica Dačić. Njemu svakako ne mora da bude nezgodno jer on ništa nije ni potpisivao. To je učinio njegov kolega socijalista i još bez funkcije Aleksandar Antić.
Davanjem poverenja preko 500.000 građana Beograda ovu koaliciju su nametnuli građana.
To je Antić kazao na Kalemegdanu 28. maja, a u ponedeljak 14. jula.
Naravno, nije mi prijatno što naš koalicijni sporazum nije ispoštovan.
Aleksandru Antiću ipak nije bilo neprijatno da radikale i narodnjake u oči pogleda, valja što je svikao na principe nedoslednosti, laganja i prevara u koje je ogrezla srpska politika. I to u sistemu u kome je sve dopušteno, od pretnji do sitnih smicalica, poput ove zabeležene u trenutku kada je radikal Aleksandar Vučić davao izjavu novinarima.
Naša obaveza prema Beograđanima, uvereni da...
Mnogo je odbornika koji su bili uvereni da zvučnici koji su proizvodili ovu bolnu mikrofoniju nisu, dok je Vučić davao izjavu, slučajno ostali upaljeni, pa i on sam zaključio.
Zaista nisam ja kriva.
Predlog broj 5.
To što izigravaju sporazume koje su ranije sami potpisali, njihov je problem i problem njihovih partnera. Ne može se prigovoriti ni tome što su se na vlast vratili jer se prosto tako glasalo, ali ne može se baš istrpeti to što su posle svega otišli da pokojnom predsjedniku lično prenesu kakve su neverovatne uspehe postigli, pa još odatle poručili.
Mora se priznati da smo mi daleko, daleko odlučnije, nekad jedini, branili tu ideju socijalne pravde.
Reklo bi se da Žarko Obradović i vi niste živjeli u istoj državi, stoga sreća da ga drugi ministar Milutin Mrkonjić zaustavi u zanosu koji ga zahvati nad Humkom pod Lipom u poznatom požarevačkom dvorištu.
Dobro, nije sad konferencija štampa, ovo, ajde.
Hvala vam, hvala vam.
Predlog broj 6.
Nešto neštima u kosovskom pitanju kada svaki novi skupštinski saziv izglasava po još jednu rezoluciju koja valjda same sebe podsjeća da je pokrajina deo Srbije. Ovog puta, kao zbog Kosova, a zapravo zbog svega ostalog, novoformirana opozicija pobrinula se da ove nedelje skupština ne mrdne.
Logično je uvek da tačka o Kosovu bude prva na dnevnom redu. Sve dok vas ne dozovemo poznaniju prava. Po samom vladi Cvetković Daček ta tačka može da bude poslednja.
Taj predlog nije bio prosleđen narodnim poslanicima, već sam to ja učinila tek 11. izjutra.
Ovo ovde nije ni fotostudio, ni frizerski salon.
Ako su neke radnje koje sam ja učinila dovele do pometnje, ja se izvinjavam.
Gafo puta biraju advokat Borivoje Borović, publicista Zoran Janjić i glavni odgovorni urednik Beta RFI radija Nebojša Bugarinović, koji je glasao za peti predlog, kako kaže, pohod vodećih socijalista na Miloševićev grob.
Dakle, za mene je to neka vrsta folklora koja je demonstrirana najviše zbog članstva koje je veoma zbunjeno onim što se dešavalo u ovih proteklih nekoliko meseci, jer u principu simpatizeri Socijalističke partije Srbije očigledno nisu bili dovoljno upoznati sa onim sa čim su oni malo bolje obavešteni, već bili upoznati i pre samih izbora, a to je da će Ivica Dačić i rukovodstvo oko njega biti veoma mudri u odabiru budućih partnera, jer ako ništa drugo poseduju zavidnu količinu spremnosti, ali i sposobnosti da opstanu na srpskoj političkoj sceni.
Za prvi predlog slučaj iz Čačka glasala su druga dva člana žirija, publicista, autor knjige Tišina u Aberdarevoj, Zoran Janjić.
Mislim, s tog primjera se vidi da ta policija radi isto ono što je radila 90. godina, znači da uopšte ne postoji diskontinuitet sa onom politikom 90. iz vremena Miloševića i ovom policijom sada koja će biti pod rukovodstvom Dačića, također socijaliste. Mislim da je taj cinizam, zapravo cinizam jedne države koja je osijona dovoljno da dopušta zvaničnim institucijama, znači da se tako ponašaju, i po meni to je zapravo pokazatelj koliko je ovo društvo i dalje potonulo zapravo.
Istom predlogu glas je dao i advokat Borivoje Borović.
Nesporna činjenica da u Srbiji dalje postoji policijska država, to je da je Srbija policijska država, da bilo koji policajac lokalnog nivoa može da utiče na tokove vlasti u samom gradu, sa jedne strane, sa druge strane, bilo koji policajac na republičkom nivou može suspenduje bilo koji zakon. Svojevremeno, kada sam bio poslanik u parlamentu Srbije, predlagao sam svojim klijentima da slučajno ne stave ruke na glavu kada dobijaju pendrke po glave strane policajca, jer čine krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju poslova bezbednosti. Ja sam to karikirao, ali situacija je posle 15 godina u Srbiji ista. I dalje otrgnuti delovi policijske vlasti imaju tako veliku moć da jednostavno postaje iznenađujuće da je neka sudska odluka u Čačku suspendovala tu nameru policajca da zabrani ljudima da se slobodno bave svojim zanimanjem.
U ovom gafu, da budemo jasni, niko ništa nije rekao protiv policije. Gaf nedelje.
Predlog broj 1.
Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, neće ju moći da dobiju rješenje o održavanju vozila.
Pre nekoliko dana Jovanović na mobilni telefon dobija SMS poruku da će mu zatvoriti agenciju. Kada je to prijavio policiji, njeni pripadnici upadaju u preduzeće i privode glavnog referenta tehničke službe Borka R. Mladić se u preduzeće vraća sa vidnim povredama i podlivima u predelu glave.
Slučajno sam pao kod male zgrade niz stepen i tom prilikom sam zadobio povredu u predelu desnog obraza.
Gaf nedelje.
Najavljamo gost Milice Lučić-Čavić, sutra u presklubu bit će Branko Belić, predsjedavajući Skupštine Beograda. Po njegovoj proceni SPS, koji izašao iz koalicije sa narodnjacima, teško će u Beogradu ubediti svoje članove da na gradskom nivou glasaju za Evropsku Srbiju, tako da su ponovni izbori sasvim mogući.
SPS je izišao iz ove koalicije, ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Evropu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači, što pre u Evropu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard.
Branko Belić, predsjedavajući Skupštine Beograda, razgovor emitujemo u našoj jutarnjoj emisiji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Beograd se snažno protivi rekonfiguraciji Urmika, izjavio nakon sastanka sa Ban Ki-moonom Vuk Jeremić. Potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović protiv novih izbora u Beogradu. Britanski premijer Gordon Brown doputovao u Irak. U Beogradu trenutno 25 stepeni, sutra sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura 33 stepena. I bilo je ovo sve što smo pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.